Hiji Tesalonika pasal 3. Tungtung namah kasono teh teka ampeh, tuluy badami. Putusna, ken sim kuring mah di Athena sorangan. Ari Timoteus, batur ngemban pancen ti Allah ngamasurkeun Injil kaselametan hal Kristus, rek diutus ka aranjeun. Pikeun ngadegregeun hate aranjeun, sangkan mantep percaya ka Kristus, ulah nepi ka ingkar lantaran teu kuat dikaniaya. Aranjeun terang, eta panganiayaan teh jadi bagian tina pangersa Allah ka urang. Yen urang bakal dikaniaya teh, tisa memehna keneh ku sim kuring geus diomongkeun ka aranjeun bareto, waktu sim kuring keur di dieu keneh. Ayeuna nya kajadian. Eta sababna numatak sim kuring maksakeun ngutus Timoteus. Kusabab sim kuring geus teu tahan hayang terang kaayaan kapercayaan aranjeun, Timoteus tuluy diutus. Bari ngarep-ngarep, mugia aranjeun ulah nepi ka eleh ku iblis, ulah nepi ka bebeunangan sim kuring digawe teh gaplah. Ayeuna Timoteus geus datang deui, mawa beja anu ngageunahkeun hate hal kapercayaan jeung kanyaah aranjeun. Jeung ceuk anjeunna, aranjeun teu kendat mikatineung ka sim kuring harayang papangih deui sakumaha halna sim kuring ka aranjeun. Sanajan keur balangsak oge ngadenge kaayaan aranjeun kitu mah manireugreug dulur-dulur. Eta kapengkuhan kapercayaan aranjeun teh kacida nyegerkeunana kana hate sim kuring. Nyaan asa hirup ngadenge aranjeun pengkuh ka Gusti teh. Sim kuring kacida nganuhunkeunana ka Allah urang ku hal aranjeun. Muji syukur kamantena anu geus maparin ka bunga ku hal aranjeun. Sim kuring naneda berang peuting, mugi-mugi mantena marengkeun sim kuring bisa papanggih deui jeung aranjeun, malar bisa ngagedekeun sumangat kapercayaan aranjeun. Mugi-mugi Allah Rama urang jeung Yesus Gusti urang maparin jalan nepi ka urang bisa papanggih deui. Jeung disuhunkeun kamantena, mugi aranjeun sing leuwih silih pikanyaah pada batur jeung nyaah ka unggal jalma saperti gedena kanyaah sim kuring ka aranjeun. Lamun kitu, aranjeun bakal meunang kakuatan ti mantena, datang ka jadi sampurna jeung suci di payuneun Allah Rama urang engke. Ari Yesus Gusti urang geus sumping diiring ku sakabeh umat kagunganana.